Dobrý den, ahoj. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. Od mikrofonu vás zdraví Vít Roleček. Tento díl je plný výročí. Tohle je 50. díl našeho podcastu. Uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany a 140 let od jeho úmrtí. A přímo přede mnou sedí ředitel Národního divadla Moravskoslezského, pan Jiří Nekvasil. Dobrý večer, pane řediteli.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tku, dobrý den.
Pane řediteli, Ostravská opera uvedla celý cyklus před 100 lety, v roce 1924. Potom v roce 1956 a naposledy před 30 lety, v roce 1984.
To je 40 let.
To je 40 let, ano. A od té doby, od toho 84. roku, se žádný operní dům na světě ani u nás o tento cyklus nepokusil. Jak velká je to prestiž pro NDM?
Nevím, jestli prestiž, ale doufám, že prestiž ano, ale jako ta hlavní výzva je to, zaprvé již to zmíněné 200. výročí narození Bedřicha Smetany, vlastně připomenutí si toho, že Bedřich Smetana je bez diskuze zakladatelem moderní české hudby a že zanechal za sebou operní dílo, které čítá 8 dokončených oper a má tu vlastnost oproti třeba jiným skladatelům i českým, že ty opery jsou vlastně zralá díla od první opery, od jeho prvotiny Braniboři v Čechách. Jsou to prostě zralá díla a to, co je na tom zajímavé a vlastně je důležité na to vnímání, že ty opery nejsou vůbec stejné. Ono je to 8 oper, ale každá je vlastně je úplně jiný rozličná. Koncept. Je jiná dramaturgicky. Je to vyloženě koncepční práce. Já mám na to takovou svou teorii, jako kdyby on stavěl základy a ukazoval těm, co budou na něj navazovat, kudy se dá vejít, nebo kudy on zkouší vejít, jaké možnosti vlastně česká témata, protože ve všechny ta dokončená díla jsou vlastně, ty náměty jsou z Čech. Vlastně poslední operu, kterou začal komponovat ne na české prostředí, ale na zpracovaného Williama Shakespeara, tak tam je zůstalo asi 20 minut, je viola podle Večeru tří králového. Takže těch 8 oper se vztahuje vždycky k českému prostředí.
Českému národu.
Buď k historii, nebo k legendě, nebo k nějaké, jako vychází z nějaké fantazie, nebo vlastně k současnosti, nebo nedávné současnosti.
Kdy se tento cyklus začal připravovat?
On je to vlastně koncept, který ten první nápad, nebo to první rozhodnutí, padlo vlastně v roce 2014, když
před
jsme
deseti
před deseti lety, je to vlastně taková desetiletá koncepční práce, když jsme připravovali novou inscenaci Čertovy stěny Bedřicha Smetany ještě s tehdejším hudebním ředitelem, dirigentem Robertem Jindrou. A to jsme si řekli, že by to vlastně byla výzva, protože nás vlastně ta práce strašně zajímala, my ten titul máme oba rádi, proto jsme si řekli, že ho tady určitě uvedeme společně. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně potom v roce 89 tady nasleduje taková trošku pauza, nebo ten Smetana se tolik neuvádí, což na jednu stranu se dá vnímat i pozitivně, že vlastně pozitivně a negativně současně, protože na jednou stranu tady zmizela taková ta provoznost toho uvádění toho díla, která vlastně byla v těch předcházejících letech do toho roku 89, což vždycky ta provoznost toho vede, že se to hraje, že to vlastně všichni umí. Takže jsou třeba tituly jako Hubička, ta se dá nasadit kdykoliv, protože to umí spousta lidí po
kdokoliv
celé republice
a
tak dále,
a
přijede a dá se to dohromady, což už teda dneska vlastně vůbec není pravda. Ale teď se najednou stalo, že tady je jedna a vlastně dneska už druhá generace solistů, která vlastně se s tím dílem vůbec nepotkala.
Takže se může seznamovat
nově. Takže vlastně se dá vybudovat nová interpretační generace a podívat se na to prostě čistýma očima. Zkusit hledat tu podstatu té věci, protože už to nejde v takovém tom provozním rytmu. Jo? To se doučíš a vstoupíš do inscenace, která běží. Staví se znova ty inscenace, znova se třeba budují a hledají vlastně ty situace dramaticko-hudební, znova se vlastně nějak analyzují ty vztahy a snaží se vždycky o nějaký nový analytičtější pohled nebo analytický pohled zase se zkušeností člověka dnešní doby. Což neznamená, ani žádná vlastně taková inscenace není taková, že by byla třeba jako prvoplánově takzvaně modernizovaná nebo přenesená do jiné doby, ale spíš si s těma vlastně dobama toho vyprávění nějakým způsobem hrajeme, protože vlastně téměř všechny ty věci mají v sobě i jistou hravost a humor. Snad asi kromě Dalibora.
Jak náročné je celý ten cyklus dostat do provozu Národního divadla Moravskoslezského?
Tak náročné to je zejména pro soubor opery, protože vlastně ta letošní sezona je do zahájení cyklu vlastně ve znamení obnovených premiér. Takže my jsme tu v té sezóně věnovali nejdřív obnovení Tajemství, potom Čertovy stěny a nakonec Braňborů v Čechách. To jsou ty tři nejstarší inscenace, které vlastně nebyly na repertoáru. A pak jsme vlastně už systematicky doplnili vlastně v průběhu 2,5 sezon, protože ta jedna byla ještě taková ta druhá covidová, kde jsme nastudovali Hubičku, kterou jsme pak zahráli v Litomyšli, nejdřív online taky předvedli a pak už ji normálně hráli, protože už začalo to druhé definitivní uvolnění po covidu. A následovala pak další sezonu pro Nana nevěsta a Dalibor. Takže vlastně tím pádem už ty inscenace běžely v tom módu jako repertoáru, takže už nevyžadují takovou péči, když to po těch 10 letech
se musí udělat
více se udělá i třeba nové obsazení, nebo ze třetiny je tam vždycky někdy i z poloviny proměněné obsazení, protože lidé stárnou a dozrávají noví. Je to samozřejmě také těžké pro tu koordinaci těch časů, protože náš interní soubor operní je malý, on má vlastně jenom 6 solistů, ti jsou samozřejmě také zapojeni, ale pracujeme s hosty nebo s mnohými stálými hosty, zkoušíme také nové lidi nebo v mladší generaci, takže je to poměrně velké spektrum solistů. My jsme si spočítali, a já to nemám sebou a nepamatuju si to, ale je to docela zajímavé a docela vysoké číslo, kolik vlastně od toho roku 14 právě v těch rolích bylo debutů v rolích. A je to opravdu jako velké číslo, také včetně počtu dirigentů, který vlastně pro mnohé taky to byl debutové setkání s tím dílem. Takže to je taky jeden z těch účelů, proč ten cyklus děláme, nebo co má také v sobě, že vlastně je to ten prostor, aby se ta zpěvácká generace měla možnost, tahle ta současná, i nastupující seznámit se s tím dílem, ty role si seriózně nastudovat v průběhu přípravy té inscenace, protože roli nejvíc operní poznáte, ne když se ji naučíte a máte takzvaně vstoupit do inscenace, to se dá, ale tak konec konců to znáte i ze záskoků, že ano. Je to vždycky něco jiného, než vždycky jste tam trošku jste tam na návštěvě, když nemáte ty zážitky toho, co vzniká při tom zkouškovém procesu a tak, jak to vlastně vzniká dohromady, tak i vlastně, když si na tom neprojdete ten zkouškový proces a nesáhnete si na tu situaci v rámci těch zkoušek, tak je to jiné, když se to naučíte podle videa. Samozřejmě u té opery se to zdá jednodušší, protože ty noty jsou dané, tam se musíte vlastně trefit nebo se zpívat, ale k tomu hlubšímu poznání té věci to vlastně je tam vždycky je tam nějaká rezerva. Vždycky je tam nějaká rezerva, i když tomu věnujete velkou péči, vždycky si myslím, že lepší projít tím zkouškovým procesem.
Naskoušet to.
To je ale v činohře to samé.
Úplně. Když si představíme divácký pohled, tak proč to stojí za to poznat celý ten operní cyklus smetanovský?
No, to je úplně jednoduchá odpověď, jsou to nádherné věci. Je to obrovské, opravdu je to poklad a je to zajímavé a já třeba myslím, já si to taky odchodím, takhle všechno by ty věci důvěrně znám, odchodím všecko po sobě, protože mě vlastně zajímá ta vlna, taková ta dávka, velká dávka smetany. Vlastně my jsme také poprvé vlastně ten cyklus, když se podívám na ty naše cykly, ale mám pocit, že to žádné divadlo u nás nedělalo, že to vlastně zahrajeme takhle zhuštěno. My vlastně těch 8 oper zahrajeme během 9 dnů, je tam pouze jedna pauza. Potom dohrajeme vlastně celou tu sérii těch našich inscenací, což je 7 oper a tu 8. Libuši, která vlastně má ten statut toho slavnostního díla, budeme hrát jako v takovém scénickém koncertě nebo koncertně v druhém divadle, v divadle Jiřího Mirona ve spolupráci s Janáčkou filharmonií. Spolučinkovat bude Pražský filharmonický sbor a samozřejmě domácí solisté, nemyslím tím domácí, myslím teďkom z československého prostoru pod taktovkou Roberta Indry, který vlastně byl, protože ta období vlastně vzniká během 3 hudebních ředitelů souboru, opodom byl tím prvním a vlastně i za něj vznikl ten nápad při té Čertově stěně jít do toho cyklu. Takže jsem rád, že se vrátil v Libuši, ale také minulou sezonu k nastudování Dalibora.
Co pro vás osobně znamená Smetanova hudba? Co to je pro Jiřího Nekvasila?
Pro mě je to vlastně základní a zásadní dílo a je to něco, čím stojí za to se zabývat, protože se toho vlastně člověk hodně doví, každá ta věc je tím, jak je jiná, tak je jinou výzvou. Nikdy nemůžete vlastně se opakovat v těch prostředcích. A vždycky je tam zajímavé to, co je za tím příběhem, který se zejména třeba u některých těch oper, takzvaně z toho venkovského nebo malomeckého prostředí, může zdát, že je až banální. Mm-hmm. Ale ono ten vnitřní obsah, který je, nebo ten smysl toho příběhu, to, co je jakoby pod tím příběhem, to je obrovská síla. Navíc je tam jedna věc, která je vlastně velmi zajímavá, a to je ta niternost a citovost, mm-hmm. která si myslím, že je jedinečná, jako i teda ve světovém operním kontextu. A je tam takový i velký i u těch postav, i o tom, co hledají, ne že by neměli chyby, mají. Jo. Je tam občas nějaká trošku taková malá svině, ale vlastně je tam ten velký etos, takový ten vnitřní etos, to, že se někdo chce chovat pravdivě ve svých citech. Je to zejména v těch posledních čtyřech operách, to znamená Dvě vdovy a pak ty tři, které dokonce psal v hluchotě úplné, což je Hubička, Tajemství a Čertova stěna, kde samozřejmě můžeme cítit i nějaký vliv i těch stupňujících se psychických problémů, ale vlastně ve všem je tam taková ta cesta k nalezení vlastně toho vztahu, naplnění vztahu, ale ne těch úplně mladých lidí, jako Měníček, Mařenka v Prodané nevěstě. To už jsou lidi, kteří mají něco odžito, mají třeba nějakou fázi života, nebo se někde, jako Kalina v Tajemství, prostě v mládí takzvaně šprajčli, a protože je uražený celý život, že mu nedali tu rózu, protože řekli, že je chudej, to by jí nedáme. A on celý život dokazuje rizikovými investicemi nebo projekty, že je bohatý a je zadlužen, kam se podívá. Jo? Ale ta hrdost, a pak je vlastně až věc, která vypadá naivně, prostě, že jde hledat poklad, aby prostě podzemní chodbou vyšel v peci prostě u své milované a vyšel tam na kolenou a na těch kolenou zjistil, já se chovám celou dobu jako vůl, no, jako, jak to mám říct. Já prostě ten poklad seš ty přede mnou a já místo a tu svoji píchu, a to víme, že někdo svojí píchou nebo uražeností si může zničit úplně celý život. Mm-hmm. Takže to je, to si myslím, že jsou, když si člověk najde
tohle by pravé ta, jádro,
to jádro z toho, tak vlastně mě ani jako nevadí, nebo myslím, že není ani dobré ty příběhy jako moc vytahovat, hledat tu divadelnost z nich, ne teda jako dělat to úplně popisně nebo takhle, ale mě vlastně, myslím si, že má i ta doba, kde ty postavy jsou postavené do nějaké doby, do nějakého prostředí. Konec konců všichni se narodíme do nějakého prostředí, do nějakého času. Ten čas a ta doba nás nějak limituje. To, s jakými dispozicemi vstoupíme do života, myslím dispozicemi nejen fyzickými, ale i dispozicemi finančními, vzdělanostními, máme někde od někud nějakou
nějaké
šanci.
Zázemí, jasně.
A pak můžeme udělat spoustu kroků, které dovedou jako plnosti, a nebo můžeme být celý život nešťastný, anebo mít trauma z něčeho z mládí, jako má Vok, že jo, který pořád myslí na tu Hedviku, na tu, která ho odmítla a vzala si někoho jiného. A to je člověk, to je v Čertově stěně, Vok, to je druhý nejmocnější muž v Českém království po králi, a ten král je Přemysl Otakar II. To je to období, kdy Česko začínalo u Baltu a končilo u Jadranu. Jo, to bylo České království za té doby. A tenhle ten úspěšný vojevůdce, všichni tlačí, aby se oženil, protože samozřejmě, když zůstane bez dědice pán, no tak celé to hospodářství, celé to panství je nabídnuto k rozkradení nebo k nějaké jiné věci. A on prostě váhá nebo cítí se odmítnut a pořád vlastně téměř málem si zašlape to štěstí. Jo? To je jeden z těch plánů. Samozřejmě tam je ještě ten, že se o něj přetahuje ďábel a je to samozřejmě pověst a trošku taková fantazie. Jasně. Ale já to jenom říkám, že tyhle ty obsahy, zejména v těch posledních čtyřech operách, tam je obrovský lidský rozměr, ale taky velký etos. Jo,
a myslím, a že podaří se ho letos vytáhnout?
Já si myslím, že
bude zazní?
Víte co, ono to není jako teď mm-hmm. jako, že to člověk nepodtrhává jako pozor, dávajte si pozor. Ale vnímejte ten příběh, zkuste se do něj vlastně nějak dostat, nebo to postavit to vyprávění tak, aby jsme nezůstali jenom v tom vnějším, jako že to jsou nějací lidičky někdy, je to taková trošku
cizí
česká
postavy,
idylka,
které se nás netýkají,
ale zkusit najít tu empatii vůči těm postavám, což ale je vlastně taky princip divadla, že bych měl najít to nejen operního, že i činoherního, cokoliv tu empatii s tou figurou, jako, že ve chvíli, že s ní dokážu někde soucítit nebo ji nenávidět, to je jedno, ale v rámci toho příběhu, ale zbuzuje nějaký vnitřní dialog, nejen skrzeva hlavu, ale také skrzeva cit, že jo, tak tam, když se to podaří, tak tam je ten vrcholný divadelní zážitek.
Dovolte mi závěrem jenom takový rychlý dotazník na jedno slovo vždycky odpovědí. Která ze Smetanových oper je vašemu srdci nejbližší, když se musíte rozhodnout pro tu jednu?
Pro jednu neumím. Kdybych řekl, no a já bych asi řekl 4.
A jednu?
No, pro na nevěsta je kliše, takže Hubička.
Výborně.
Asi v tuto chvíli.
Která z nich má pro vás nejsilnější libreto?
No, pro na nevěsta nebo Hubička.
Kterou jste režíroval nejčastěji?
Pro na nevěstu.
Tragika nebo komika?
Tragikomika.
A Smetana nebo Wagner?
Smetana i Wagner.
To byla první část rozhovoru s Jiřím Nekvasilem o smetanovském operním cyklu. V bonusové epizodě našeho podcastu se zastavíme u jednotlivých oper, přiblížíme si kontext doby, ve které vznikaly, a další zajímavosti. U dalšího poslechu se na vás těší Vítroleček.